Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. 13 Forgotten, Mind Control Secrets oleh Ronald Gill ialah buku popular dalam genre psikologi gelap dan pengaruh interpersonal. Berdasarkan penerangan penerbit serta ulasan pembaca yang tersedia, buku ini membincangkan bagaimana pilihan kata, bahasa badan, emosi dan korak komunikasi boleh membentuk perhatian, tafsiran serta tindakan seseorang. Ia dipasarkan sebagai panduan untuk memahami pengaruh daripada perbualan harian hingga teknik yang sering dikaitkan dengan NLP, sugesti hipnosis dan mesej subliminal. Namun, istilah mind control dalam tajuk perlu dibaca dengan berhati-hati. Ia bukan pengganti penyelidikan psikologi klinikal atau bukti bahawa seseorang boleh mengawal fikiran orang lain secara mutlak. Nilai utama buku ini lebih jelas sebagai pengenalan kepada bahasa persuasif, pemerhatian tingkah laku dan kesedaran terhadap manipulasi. Gil turut meletakkan persoalan etika dan perlindungan diri dalam skop perbincangan. Jadi, pembaca boleh menilainya sebagai bahan praktikal tentang dinamika pengaruh. Sambil membezakan komunikasi yang berempati daripada usaha menekan, memperdaya atau mengeksploitasi orang lain, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pilihan kata sebagai alat membentuk perhatian dan tafsiran. Tema paling ketara dalam buku ini ialah peranan kata-kata dalam menentukan cara sesuatu perbualan diterima. Gil membingkaikan bahasa bukan sekadar alat menyampaikan maklumat tetapi sebagai isyarat yang boleh menarik perhatian, mencetuskan emosi dan mengarahkan tafsiran. Bahagian yang dipromosikan sebagai from nervous to captivating menumpukan keadaan biasa apabila seseorang mahu bersuara. Tetapi tidak pasti bagaimana hendak memulakan interaksi atau mengekalkan perhatian pendengar. Dalam konteks ini, pengaruh yang lebih bertanggungjawab bermula dengan kejelasan nada yang sesuai dan kesedaran tentang keperluan pihak lain, bukannya penggunaan ayat yang mengelirukan. Pendekatan ini berguna untuk memahami mengapa satu permintaan yang sama boleh kedengaran membantu, mendesak atau mengancam bergantung pada susunan kata dan konteks. Di tempat kerja Malaysia yang lazimnya menitik beratkan kesantunan dan hubungan, pemilihan bahasa juga berkait dengan hierarki, muka dan rasa hormat. Namun, buku ini perlu dibaca secara kritis apabila ia menggunakan bahasa seperti mengarah pemikiran atau mengawal tindakan. Kata-kata memang boleh mempengaruhi perhatian dan keputusan. Tetapi orang masih mempunyai pengalaman, nilai dan keupayaan menilai sendiri. Pelajaran yang paling kukuh ialah mengamalkan komunikasi yang tepat dan peka sambil mengenal pasti apabila bahasa digunakan untuk mengecilkan pilihan atau memaksa persetujuan. Kedua, emosi dan rapport dalam memahami pendorong tingkah laku. Gil menghubungkan emosi dengan tingkah laku melalui tema yang digambarkan sebagai Hack into Emotions. Premis asasnya ialah manusia jarang membuat keputusan melalui logik semata-mata. Rasa takut, ingin diterima, marah, malu, yakin atau lega boleh mempengaruhi apa yang diberi perhatian dan cara mesej dinilai. Buku ini juga menekankan empati dan rapport, iaitu usaha memahami sudut pandang orang lain supaya komunikasi menjadi lebih selari. Dari sudut yang membina, ini bermaksud pendengar perlu mengesan kebimbangan sebenar, bukan hanya menjawab kata-kata di permukaan. Ada perbezaan penting antara kecerdasan emosi dan eksploitasi emosi. Kecerdasan emosi membantu seseorang memilih masa yang sesuai untuk berbincang, mengesahkan perasaan serta menjelaskan pilihan secara adil. Eksploitasi pula menggunakan kelemahan emosi untuk mendapatkan kepatuhan tanpa persetujuan yang bermakna. Perbezaan ini penting dalam keluarga, jualan, pengurusan pasukan dan media sosial apabila mesej yang membangkitkan cemas atau rasa bersalah mudah menolak orang kepada keputusan tergesa-gesa. Pembaca boleh menggunakan tema ini sebagai latihan kesedaran diri dengan bertanya sama ada mereka sedang bertindak kerana maklumat yang jelas atau kerana emosi sedang ditekan. Dengan itu, fokus buku beralih daripada mengawal orang kepada memahami keadaan emosi yang mempengaruhi komunikasi. Ketiga, NLP dan pemikiran semula sebagai tuntutan bahasa yang perlu dinilai, buku ini memasukkan Neuro-Linguistic Programming atau NLP melalui tema NLP Demystified. Dalam penerangan promosinya, NLP dikaitkan dengan pembingkaian semula perspektif dan ketepatan dalam mempengaruhi komunikasi. Secara umum, pembingkaian semula bermaksud melihat isu yang sama melalui sudut bahasa berbeza. Contohnya, masalah boleh dilihat sebagai kegagalan yang memalukan atau sebagai maklum balas untuk memperbaiki proses. Perubahan bingkai boleh mengubah emosi dan pilihan tindakan kerana perhatian dialihkan kepada aspek berlainan dalam keadaan yang sama. Walau bagaimanapun, pembaca perlu membezakan kegunaan komunikasi ini daripada dakwaan luas bahawa NLP boleh memberi kuasa khas untuk memprogram atau menguasai minda. Banyak tuntutan besar yang dikaitkan dengan NLP tidak mempunyai sokongan saintifik yang kukuh dan konsisten. Oleh itu, nilai paling praktikal dalam perbincangan Gill bukanlah penerimaan tanpa soal terhadap label NLP, tetapi pemerhatian bahawa andaian, soalan dan perkataan menentukan cara masalah difahami. Dalam perbincangan kerja, seorang ketua pasukan boleh menukar soalan daripada siapa yang patut dipersalahkan kepada apa yang perlu dibaiki. Itu ialah pembingkaian yang membantu tanpa menyembunyikan fakta. Sebaliknya, pembingkaian menjadi manipulatif apabila ia sengaja menutup risiko, menafikan pilihan lain atau memaksa orang menerima tafsiran yang hanya menguntungkan satu pihak. Keempat, bahasa hipnosis dan mesej subliminal antara daya tarikan dan batas bukti. Gill turut mengetengahkan bahasa hipnosis, hipnosis perbualan dan pengaruh subliminal sebagai lapisan pengaruh yang lebih halus. Topik ini menjadikan buku berbeza daripada panduan komunikasi biasa kerana ia membawa pembaca ke wilayah perhatian bawah sedar, corak sugesti dan mesej tersirat. Dalam erti kata umum, pengulangan imejan bahasa, nada suara dan suasana memang boleh menjadikan mesej lebih mudah diingati atau terasa lebih meyakinkan. Iklan, ucapan awam dan kandungan digital sering menggunakan unsur ini untuk mengukuhkan perhatian. Namun, penting untuk tidak menyamakan peningkatan perhatian dengan kawalan minda. Bukti umum tidak menyokong gambaran bahawa mesej tersembunyi atau bahasa hipnosis boleh secara andal memaksa seseorang melakukan tindakan yang bercanggah dengan kehendak dan pertimbangan mereka. Keberkesanan sugesti bergantung pada konteks, kerelaan, kepercayaan, jangkaan dan banyak faktor individu. Bacaan yang lebih matang terhadap bahagian ini ialah sebagai panduan literasi media. Pembaca boleh belajar mengenal pasti ayat yang kabur tetapi mendesak, pengulangan tuntutan tanpa bukti atau visual yang cuba mengaitkan produk dengan rasa takut dan status. Dalam konteks etika, bahasa yang mempengaruhi perlu disertai maklumat yang benar dan peluang untuk menolak. Jika tidak, ia bukan lagi komunikasi yang meyakinkan tetapi tekanan psikologi yang wajar dipersoalkan. Akhir sekali, etika dan perlindungan diri daripada pengaruh yang tidak diingini, satu dimensi penting dalam penerangan buku ini ialah ethical navigation, iaitu pengakuan bahawa teknik pengaruh menimbulkan dilema etika dan boleh digunakan terhadap pembaca sendiri. Ini memberikan ruang yang lebih seimbang berbanding buku psikologi gelap yang hanya menjanjikan kuasa mempengaruhi orang. Pembaca diajak mengenali niat tersembunyi, bahasa memperdaya dan corak komunikasi yang membuat seseorang rasa perlu menurut dengan segera. Kesedaran ini relevan dalam hubungan peribadi, urusan jual-beli, tempat kerja dan platform digital yang menggabungkan perhatian, emosi serta desakan masa. Perlindungan yang realistik tidak memerlukan pembaca menjadi curiga terhadap semua orang. Ia memerlukan tabiat menangguhkan keputusan apabila tertekan, meminta penjelasan khusus, menyemak fakta dan berbincang dengan pihak yang dipercayai. Tanda amaran termasuk tuntutan kerahsiaan yang tidak munasabah, ugutan halus, pujian melampau yang diikuti permintaan atau cubaan membuat seseorang rasa bersalah kerana menetapkan sempadan. Pendekatan ini lebih selamat daripada cuba membalas manipulasi dengan manipulasi. Dalam budaya komunikasi yang menjaga harmoni, seseorang mungkin sukar berkata tidak secara terus. Oleh itu, frasa ringkas seperti saya perlukan masa untuk fikir atau saya mahu semak dahulu ialah sempadan yang praktikal. Bahagian etika menjadikan buku ini paling berguna apabila pembaca mengutamakan persetujuan, ketelusan dan kebebasan memilih. Kesimpulannya, 13 Forgotten Mind Control Secrets paling sesuai untuk pembaca dewasa yang mahu memahami bahasa persuasif, isyarat emosi dan tanda awal komunikasi manipulatif. Ia mungkin menarik bagi pengurus, ketua pasukan, pencipta kandungan, jurujual atau individu yang mahu berkomunikasi dengan lebih yakin. Namun, pembaca yang mencari rujukan akademik yang ketat tentang psikologi, hipnosis atau NLP perlu menambah bacaan daripada sumber saintifik dan tidak menerima semua dakwaan secara literal. Tajuk serta pemasaran buku ini menggunakan istilah psikologi gelap dan mind control yang dramatik, sedangkan pengaruh manusia dalam kehidupan sebenar lebih rumit, bergantung pada konteks, hubungan, maklumat dan kebebasan individu. Kekuatan relatif buku ini dalam kategorinya ialah gabungan beberapa tema popular termasuk pilihan kata, bahasa badan, emosi, NLP, sugesti hipnosis, subliminal dan perlindungan etika. Banyak buku seumpamanya hanya menekankan cara memperoleh kuasa sosial. Buku Gill berdasarkan bahan yang tersedia turut memberi perhatian kepada keupayaan mengenal pasti pengaruh yang tidak sihat. Ini membolehkan pembaca menggunakan kandungannya sebagai alat literasi komunikasi, bukan manual untuk memperdaya orang. Manfaat praktikalnya ialah keupayaan mendengar dengan lebih teliti, mengesan desakan emosi, menyusun mesej secara lebih jelas dan menetapkan sempadan. Nilai intelektualnya pula terletak pada persoalan etika, iaitu bila persuasi menjadi bantuan yang sah dan bila ia berubah menjadi manipulasi. Pembacaan terbaik terhadap buku ini ialah kritikal, berempati dan berasaskan persetujuan. Jika anda ingin menyokong Ronald Gill, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.